Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу у прямому ефірі Радіо Марія. Дорогі друзі, разом з вами біля мікрофону я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І отже, власне, так як і кожної середи, саме 11.20, вже протягом, здається, 6 років, навіть хіба більше, кожної середи готують для вас катехезу, і, власне, тиждень тому, у середу, цей самий час, ми розпочали новий цикл, принаймні, новий цикл, який я роблю, цикл під назвою «10 заповідей». Отже, будемо говорити протягом найближчих наших катехез, не знаю, як довго це буде тривати, але, насправді, дуже багато речей, з якими хотів би з вами поділитися. Ну, і, власне, остання наша катехеза, тиждень тому була вступною катехезою щодо того, щодо цього циклу «10 заповідей». І, думаю, сьогодні також поки що не будемо переходити до заповідей, а, власне, будемо робити, буду продовжувати цей вступ, який розпочав вчора. Перепрошую, тиждень тому. Отже, дорогі друзі, також нагадую, що катехеза зараз триває в прямому ефірі, тому ви також маєте можливість зателефонувати до нас, поставити питання, прокоментувати те, що ви чуєте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва. І два київських стаціонарних номери є такими. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, по ходу катехези, будь ласка, телефонуйте, буду чекати на ваші телефонні дзвінки. І нагадую, що наша катехеза триває 40 хвилин. Тобто, якщо починається вранці, то 11.20 до 12 години, і далі вже розпочинаються наші наступні програми, вірніше, розпочинається наша денна молитва, коли ми разом з нашими працівниками, волонтерами і також, маю надію, з нашими слухачами, ми молимося Ангел Господній, молитву до Пресвятої Богородиці і також денну молитву Бревіарію. Ну і тепер вже катехеза. Дорогі друзі, от, власне, тиждень тому ставив собі самому таке питання, ну, яким чином, якщо починаємо говорити про 10 заповідей, яким чином пояснювати ці заповіді людям, ну, які часом є далекими від Бога? Адже, ну, часом, як ми, як християни, можемо зустрічатися з такою думкою, особливо, коли говоримо про заповіді, що Бог є, ну, такий дуже жорстокий до нас, дуже такий вимогливий, адже дуже багато заповідей, які зовсім не є зрозумілими, не вбивай, не кради, не чини перелюбу. І говоримо, ну, що можемо почути, що Бог занадто багато за нас, від нас вимагає. Навіть вчора в день мав таку розмову з однією нашою знайомою, яка зателефонувала мені з таким питанням. Ну, власне, вона зараз розбирається з Данте Алігьєрі, відомий італійський поет, письменник, класик італійської літератури, і, власне, він є автором так званої божественної комедії, яка описує подорож автора, власне, Данте, до пекла, до чистилища, до раю, і там, власне, в описі пекла є така історія про двох італійців, про чоловіка та жінку, власне, які винні у гріху перелюбу. І, власне, ця знайома запитувала, ну, як так? Як так, що, здається, така невеличка провина, ну, всього-навсього гріх проти шостої заповіді, всього-навсього, дорогі друзі, говорю, в лапках, за таку провину в якій, ну, власне, дуже багато людей в світі зараз є винні, чинить цей гріх перелюбу, як так, що Бог такий жорстокий, що він покарав їх просто пеклом. Отже, власне, дорогі друзі, ну, багато таких питань можемо зустрічати, і маю також надію, що по ходу, коли будемо говорити і про заповіді, і в тому числі про заповідь «Не чини перелюбу», буду пояснювати ці речі, наскільки Бог теж буде давати мені можливість її розуміти і буде давати мені цього Святого Духа, щоб пояснювати ці заповіді. А сьогодні теж хотів би сказати, що, ну, власне, ми, як християни, наша традиція і православна, і католицька, і також і протестантська, принаймні в Україні ми говоримо, що Бог Мойсеєві на горі Синай дає 10 заповідей. Ну, і загалом це слово «заповідь», ну, воно є трошки жорстоким словом, адже передбачає якийсь певний наказ. Отже, Бог діє як такий начальник, як той, хто наказує, як той, який вимагає. А насправді, коли Христос пояснював заповіді, коли Христос, який народжується на території Ізраїля, в єврейському народі, власне, євреї мали трошки іншу традицію. Так, звичайно, вони знали ці 10 заповідей, але єврейською мовою ці заповіді звучать не просто як заповідь, як такий наказ, як повеління, а звучать як дабар. От, власне, це єврейське слово, яке на українську перекладається просто-напросто як слово. Отже, Бог дає єврейському народу і дає кожному з нас, врешті, дорогі друзі, тому що ми, як церква, є новий Ізраїль, дає 10 слів, вірніше, звертається з 10 словами, в яких він хоче будувати, ну, такі стосунки, такі особисті стосунки з нами, хоче входити в ці стосунки, хоче розмовляти, хоче пояснювати. Отже, Бог не хоче бути, ну, таким великим начальником, деспотом, який ті змушує, а насправді хоче, щоб ми розуміли ці речі. І от, власне, 10 заповідей, або 10 слів – це є те, що ми, як християні, покликані також не тільки просто виконувати, от маю виконувати і все, а маємо також і розуміти, а чому так, а який сенс вони мають, і теж побачити в усьому цьому велику Божу любов, бо Бог звертається, і кожне слово Бога є любов, і тому і ці 10 заповіді, які ми маємо, це слова любові, які він промовляє до кожного з нас. І отже, тиждень тому ми говорили, розпочали цей вступ до 10 заповідей з того, що я розповідав цю історію, євангельську історію про воскреслого Ісуса Христа, який об'являється апостолам, які знаходяться у Галілеї, ловлять рибу, і, власне, після цілої ночі такої риболовлі жодної риби їхні сіті не принесли. І, власне, ця історія, коли коментував цю історію, теж пояснював, що апостоли, які після воскресіння Ісуса Христа, після Його смерті повертаються до Галілеї, вони теж намагаються такими людськими зусиллями, своїми сітями, до яких вони звикли, а сіті, власне, це є теж образ тих речей, на які ми в нашому житті розраховуємо, намагаються спіймати цю рибу, намагаються забезпечити своє життя, намагаються наповнити свої сіті, намагаються наповнити своє життя. І після цілої ночі жодної риби вони не спіймали. І тоді, врешті, воскреслий Христос приходить до них і ставить їм таке питання, яке можемо назвати екзистенціальним, питання про сутність твого життя. Дітоньки, чи маєте ви щось їсти? І от, власне, апостоли говорять, що ні, не маємо. І ця відповідь є дуже важливою, тому що ця відповідь говорить, що коли я ловлю рибу, коли я, вірніше, іншими словами, коли я намагаюся наповнити своє життя без Ісуса Христа, без Його Слова, власне, в цей момент мої сіті є порожніми. Можливо, на деякий час вони зможуть дати якусь радість, чи якось наповнити мене, але врешті в кінці опинюся без нічого, коли працюю, коли живу без Бога. І врешті тоді Христос говорить їм, закиньте сіті по правому боці, а правий бік – це Божа сторона, це сторона віри. І коли вони так роблять, щось незвичне для них, тиждень тому пояснював, у чому полягає ця незвичність, їхні сіті приносять 153 риби. Отже, їхнє життя наповнюється. І отже, дорогі друзі, ну, власне, теж в контексті цієї історії про Петра теж хотів би нагадати вам ще одну історію, вже не з Євангелія, а з книги «Буття». Це є перша книга Старого Заповіту, перша книга Тори, п'ятикнижжя Мойсея, яка розповідає про Авраама, який є батьком нашої віри. Авраам, який отримує від Бога слово, що він буде мати дитину, що він буде мати потомство, і його потомство буде таким великим, як зорі на небі. А треба знати, що Авраам, коли отримав цю обітницю від Бога, був вже похилого віку, був старцем, не мав вже жодної такої надії, що його життя буде продовжене в дітях. І ось, власне, цей Авраам повірив. І з того моменту розпочинається, ну, власне, його пригода, починається його нове життя. І цей Авраам є образом кожної людини, кожного християнина, який одного дня чує слово від Бога, слово, з яким Господь звертається, і приймає це слово, вірить і довіряє цьому слову, і тоді починається його нове життя. Отже, християнин – це той, який теж отримав обітницю від Бога, повірив і вийшов у цю дорогу, яка може тривати, ну, достатньо довго. А, до речі, яку обітницю ми отримали від Бога, дорогі друзі? Знаєте, не знаю, як є в східному обряді, в православному або греко-католицькому, але принаймні західний обряд хрещення, він передбачає так звані вступні обряди. Отже, коли розпочинається хрещення, то священик ставить питання, а чому ви прийшли сюди? Що ви хочете від церкви? І ті люди, які приходять, вони говорять, ми просимо хрещення. А далі священик питає, а що дає вам це хрещення? Життя вічне, Царство Небесне. І отже, тоді вже починається сам безпосередньо обряд хрещення. Отже, в цей момент священик від імені церкви, власне, від імені Бога, обіцяє, що Бог обіцяє вам вічне життя. Бог обіцяє вам, що ви, якщо повірите в це слово, якщо приймете його з вірою, то будете мати вічне життя. Отже, цей Авраам, про якого вже почав говорити, він повірив Бога. І тому пізніше вже, тисячі років по ньому, апостол Павло говорить, що Авраам – це наш батько по вірі. Тому що він був перший, який повірив серед усіх людей, які жили на світі. І ми так само віримо, так як Авраам. Віримо, що Бог дасть нам побачити плоди нашої віри, що ми разом з ним отримаємо цю землю, яку також Бог пообіцяв цьому Авраамові. І, власне, цей Авраам також переживав таку ніч віри, як апостол Петро. Він теж намагався своїми силами, своїми зусиллями здійснити якісь певні речі у своєму житті. Біблія розповідає, що Авраам врешті в певний момент розчарувався в Бозі, ну, скажімо так, що він бачив, що він ніби повірив, але не бачить ще плодів своєї віри. Тобто ще не народилася його дитина, його син, який Бог йому пообіцяв. І тоді Авраам що починає робити? Починає намагатися, ну, ніби своїми силами вирішити цю ситуацію. Він за певним обрядом, як мали це євреї, йде до своєї рабині, переспав з нею, ця рабиня завагітнула і народила йому сина. Але, власне, це не був той син, який обіцяв йому Господь. Це був син, скажімо так, ну, тільки його людських зусиль, і, власне, потім Авраам мав його потомство. До речі, також мало великі проблеми з цим сином, який народився. Отже, дорогі друзі, ну, і в сьогоднішній завершення катехезі. Теж зараз хочу для вас продовжити цю тему. Хочу прочитати для вас один уривок з Євангелія. Вже не будемо говорити про старий заповіт, а перейдемо до нового. І, власне, я хотів би почитати вам історію, яку, думаю, що ви дуже і дуже добре знаєте. Це історія Марти і Марії, двох сестер, до речі, які також мали брата, брата на ім'я Лазар. І, власне, ця історія говорить про те, як Ісус завітав до дому Марти і Марії. Цей опис знаходиться в Євангелії від Луки, 10 розділ, починаючи від 38-го вірша. Отже, давайте послухаємо це Євангеліє, потім трошки хотів би декілька слів пояснити це Євангеліє в контексті нашої теми. Отже, читання Святого Євангелія від Луки. «Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село. І якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою прислугою. Наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Це є слово Господнє. Отже, дорогі друзі, такий коротенький уривок. Думаю, що дуже добре знаєте цей уривок. До речі, думаю, що теж буде цікаво почути для католиків, які зараз нас слухають. А власне, що в православній церкві в східному обряді цей уривок Євангелія, це дуже відоме 54-те зачало, так як це називається в східній церкві, православній. І цей текст, який зараз ми чуємо, завжди читається під час богослужіння, яке присвячено Пресвятій Богородиці, Пресвятій Діви Марії. До речі, там також читається ще трошки інші вірші, але, власне, теж церква, східна церква, коли читає цей уривок, теж має на увазі Діву Марію. Хоча, насправді, тут про Богородицю, ну, врешті, жодного слова не говориться, бо Марта і Марія – це були сестри, це були дві жінки, мали свого брата Лазаря, і проживали дуже недалеко від Єрусалиму. Буквально декілька кілометрів, і, до речі, до сьогоднішнього дня ця місцевість, зараз вона, колись вона називалася Віфанія або Бетанія, вже різна традиція, або східна, або західна, власне, в цій Бетанії ще до сьогоднішнього часу знаходиться церква, католицька церква, якою опікуються брати францисканці, і, власне, там знаходяться залишки цього будинку, в якому проживала ця родина Марти, Марії і Лазаря. І, до речі, що цікаво, коли читаємо ці історії про Марту, про Марію, про Лазаря, теж розуміємо, що Ісус, так, звичайно, він мав своїх учнів, мав апостолів, яких навчав, але також Ісус мав своїх друзів. І так розуміємо з контексту цього Євангелія, що, власне, цей будинок Марти, Марії, це був будинок, це була родина, де Ісусу Христу було добре, там, де він зупинявся. І навіть євангеліст Йоанн говорить, що Ісус дуже любив цю родину. Коли в Євангелії від Йоанна ми читаємо історію про те, що Лазар помирає, і читаємо, що Ісус плакав, розчулився через те, що бачив цю смерть, через те, що переживав це. Отже, дорогі друзі, ну теж, напевно, це таке побажання для всіх нас, щоб наші домівки, наші родини були місцем, де Ісусу є добре. Там, де Його приймають, там, де Його вітають, там, де готуються, щоб зустріти Його. І отже, В цій історії, ну, давайте зараз трошки більш прискіпливо подивимося на цю жінку, на цю Марту, яка так багато старається, щоб прийняти Ісуса Христа і його його апостолів. До речі, дуже цікаво, що, ну, власне, так є, що дуже часто ми критикуємо цю Марту, але насправді, ну, уявіть собі цю жінку. До неї має прийти Ісус, якого вона любить. Мають прийти його учні, ну, принаймні 12, хоча деякі дослідники говорять, що насправді мало би прийти набагато більше, ніж просто 12. І ця Марта, вона має прийняти їх до свого дому, має прийняти їх до своєї оселі і прийняти насправді добре, тому що гості шановані, гості, яких люблять, і, звичайно, треба підготуватися. І отже, Марта починає робити те, що роблять усі жінки в усіх країнах, в усіх народах, починають займатися домашніми справами. І бачите, ця жінка відчуває таку певну несправедливість, бо бачить, що її молодша сестра Марія, вона просто нічого не робить, так як принаймні Марта бачить, а вона всілася в ногах Ісуса Христа і слухає його слова. І, ну, власне, так є, що, до речі, дуже цікавий цей момент, чому ця молодша сестра Марія була в ногах Ісуса Христа. Власне, так як коментатори говорять, що така поза, сісти в ногах Ісуса Христа, означала позу такого учня, що ти, якщо ти сидиш в ногах свого вчителя, то означає, що ти слухаєш, що ти вчишся. Отже, Марія є та, яка займає позицію учениці Ісуса Христа. І, до речі, що дуже цікаво, в Ізраїлі це не було, не зовсім віталося, бо жінки не могли бути учнями, ученицями відомих равінів, відомих вчителів. Жінка мала своє місце в суспільстві, і так не було прийнято, щоб вона сідала і слухала, нічого не роблячи, насичуючись цим словом. Але Христос не виганяє її, а навпаки, вітає, що ти вибрала, що вона вибрала кращу частку. Отже, також бачимо в цьому уривкомі, що Христос робить таку революцію, скажімо так, він готує і або показує, краще так сказати, інше ставлення до жінки, не так, як це було в Ізраїлі. І отже, ця Марта, вона піклується по дому і потім починає мати в своєму серці гнів, вона незадоволена, адже вона робить таке служіння. І, до речі, якщо візьмемо грецький текст цього Євангелія, написано, ну, буквально написано, що ця Марта, яка клопочеться по дому, робить так звану діаконію. Адже діакон, ну, чуємо, що є слово схоже на діакона. Діакон з грецької мови в перекладі на українську означає той, який служить. Отже, Марія є такою навіть діаконісою, тобто займається служінням. Їй здається, що все вона робить правильно. Отже, давайте подумаємо, зараз трошки зупинимося, а що ж було неправильним в тому, що робила ця Марта, тому що, до речі, ну, це є важливо зрозуміти, і це пов'язано з темою нашої сьогоднішньої катехези. Отже, знаєте, думаю, що також ця історія, яку ми зараз чули про Марту, про Марію, про цю Марту, яка так багато трудиться, щоб прийняти Ісуса Христа, є такою типовою історією не тільки для Ізраїля, але також і для багатьох і багатьох родин тут у нас в Україні. Коли ми чекаємо на гостей, то насправді маємо готуватися, маємо прибирати в наших домівках, маємо приготувати їжу, причому найкращу їжу, і намагаємося, ну, що зробити, щоб все було по вищому гатунку, скажімо так. Хочемо показати себе з найкращого боку, щоб нас похвалили, щоб нас оцінили. Ну, і, власне, думаю, що в багатьох наших родинах, ну, не знаю, принаймні, Перепрошую, принаймні у мене вдома, у моїх батьків, ну, є так, є чайний сервіз, який залишився ще з тих радянських часів, колись був дуже таким престижним, називається «Мадонна». Ну, власне, така назва для чайного сервізу, і знаю, що моя мама виставляє ці тарілки, ці чашки, тільки в тому випадку, ну, насправді, якщо приходить вже найкраще їсть, ну, щоб теж показати свою пошану і те, щоб теж певним чином ці гості оцінили, ну, її старання. Так, думаю, що багато таких є жінок, домогосподарок, які саме так роблять. І навіть пам'ятаю, що знаю, що в деяких ситуаціях, ну, власне, це бажання показатися якнайкраще може доходити, ну, навіть до такого абсурду. От я пам'ятаю час, коли працював в Італії. Ну, власне, можливо, це така італійська тенденція, в Україні цього не бачив, але в Італії так, що священники ходять з колядою, тобто по домах своїх парафіян, не після Різдва, як це робиться в Україні, а в пасхальний час. І, власне, так є, що священник заходить додому, вітається із людьми, із хазяєвами, і потім молиться разом з ними, має собі освячену воду і освячує цією водою цілу квартиру і його квартиру і господарів. І, власне, коли робив, ну, власне, такий обхід, такий пасторальний візит, то був просто здивований, що в багатьох квартирах, ну, було так, що є одна кімната, де проживає там одна мешканка цієї квартири, ну, якась там італійська бабця, а є також дві кімнати, які закриті, меблі, на котрих закриті плівкою, так, щоб пил не потрапляв. І особливо на початку, коли бачив це, то дивувався, думав, ну, можливо, ці люди щойно купили ці меблі, щойно придбали або робили ремонт в квартирі, поки так собі думав, поки мій настоятель не пояснив, ну, власне, що вони так роблять навмисно, щоб це не псувалися, і тільки прибирають, і тільки дістають ці меблі назовні, тільки коли приходять якісь важливі гості, так, щоб показатися якнайкраще. Ну, насправді був здивований. Але врешті про що мова? Що ми намагаємося перед іншими людьми завжди виглядати як можна краще, щоб нас оцінили. Отже, що ми хочемо? Ця історія про Марту, яка піклується, і яка за цим піклуванням врешті навіть починає гніватися на свою сестру, навіть починає жалітися до самого Ісуса Христа. Ну, власне, це є ситуація людей, кожного з нас врешті. Ми хочемо, щоб нас приймали, хочемо, щоб нас любили, хочемо, щоб нас хвалили. І врешті заради цього робимо, ну, величезні жертви. Працюємо, вдягаємо на себе якісь маски, щоб були, щоб інші нас приймали. І часом хочемо, і часом ховаємо те, якими ми є насправді. Ховаємо від інших правду про нас, ховаємо від інших, ну, якісь такі негативні наші риси. Навіть якщо людина є такою гнівливою, заздрісною, то коли приходять гості, завжди посміхається, завжди говорить добрі слова. Отже, вдягає на себе якусь певну маску, так, щоб, ну, не почути свій бік, ну, якогось поганого слова. І отже, знаєте, Євангеліє від Йоанна, це вже інше Євангеліє, також нам розповідає історію про Лазаря, про його воскресіння. І ось часто, дуже часто ми з вами, так як ця Марта сьогоднішнього Євангелія, ми схожі на цього Лазаря, який знаходиться в могилі і який закритий цим могильним каменем. Що означає цей камінь, яким ця могила була закрита? От ціла купа речей, на котрі ми розраховуємо, щоб нас приймали, щоб нас не відкидали. Але насправді за цим каменем або за цією маскою знаходиться, ну, що знаходиться в могилі? Знаходиться труп знаходиться страждання, знаходиться зіпсуття. Ви знаєте, теж зараз згадую, що коли декілька тижнів тому був в паломництві в Ізраїлі, також були в цій Бетанії, про яку зараз розповідаю, і там до сьогоднішнього дня знаходиться ця могила цього Лазаря. І теж ми мали можливість зайти до цієї могили, а теж там потрібно заплатити $1 господарям цієї могили, це є араби, потрібно спуститися по сходам дуже і дуже низько, глибоко, і врешті там є невеличка кімнатка, яка є безпосередньо могилою. Теж, щоб увійти до цієї кам'яної могили, потрібно там пролазити, десь там під підлогою є спеціальний прохід, але коли врешті входиш до цієї могили, ну, принаймні, коли я увійшов там, ну, мав дуже таке страшне почуття, насправді, тому що відчув, що означає бути в могилі, що над тобою величезний шар землі, ніхто тебе не почує, і що ти тут залишаєшся тільки для того, щоб гнити. І ти тут приречений бути, тому що своїми силами не можеш вийти, і потрібно лише, потрібен хтось, хто може тебе визволити. Хтось, хто зможе відкотити цей могильний камінь. От, власне, дорогі друзі, до чого я веду цю катехезу? Що ця історія про Марію, яка обрала кращу частку, про Марту, яка піклувалася і почала бути незадоволена своєю сестрою. Власне, це історія про те, що ми, коли ми приходимо до церкви, або коли ми перебуваємо разом з іншими, насправді, що ми намагаємося носити ці маски. А коли до тебе приходить Христос, то що відбувається? От помилка Марти була в тому, що перед Христом не потрібно було бути іншою, ніж вона була насправді. Тому що Христос є той, перед котрим не потрібно вдягати маски. Не потрібно нам намагатися бути кращим, ніж ти є. Тому що Христос є той гість, який приймає тебе з величезною любов'ю. І що ти, коли ти сам своїми силами намагаєшся бути кращим, намагаєшся, щоб тебе доцінили, то врешті будеш розчарований, тому що перед Богом неможливо мати, ну, якісь величезні здобутки. Але факт є в тому, що Бог приймає нас такими, як ми є. Що навіть якщо я, можливо, зараз знаходжуся перед ним, маючи якийсь певний гріх, маючи якесь страждання через мій гріх, маю перед собою того, який мене не осудить, який буде мене приймати, який буде мене любити таким, як є. І тому Христос сьогодні в цьому Євангелії говорить, що дивись, Марта, ти про багато речей клопочишся, ти про багато речей турбуєшся, але врешті твоя сестра Марія, яка просто сіла, яка просто нічого не робить, не вдягає жодних масок, вона обрала найкращу частку. Частку бути з Богом, частку бути в Його присутності. І от, власне, ці заповіді, які маємо, 10 заповідей, про які маємо говорити в наступних наших катехезах, власне, це є обрання цього Бога, обрання Бога, стати по стороні Бога. Просто слухати, що Він тобі говорить, слухати про Його любов, відчувати Його присутність, бути в радості від того, що ти чуєш Його слово, з яким Він звертається до тебе. Дорогі друзі, 11 година 51 хвилина, маю залишити час на телефонні дзвінки, але хочу для вас зараз прочитати, не знаю, скільки по часу мені це вийде, хочу прочитати для вас зараз одну проповідь. Верніше, це маленька катехеза, яка була написана однією англійською жінкою. Власне, це катехеза дуже маленька, яка написана від імені цієї самої Марти, про яку ми зараз читали. І думаю, що от зараз, коли будемо читати, коли я буду читати, то ви також зможете відчути себе от саме в ролі цієї Марти, про яку зараз ми говорили. І після катехези вже, якщо залишиться час, то будемо також буду приймати телефонні дзвінки. Отже, така проповідь від катехеза від імені Марти, яка так старалася, щоб прийняти Ісуса Христа. Отже, починається з прямого тексту. «Ох, якими ж вони є, ці чоловіки! Бурмотіла я собі під ніс, нервово розшматовуючи кольорову капусту, так що її шматочки розліталися по кухні. Такий вони собі мають звичай. Варто їм лишень побачити, що стіл не є накритим, як вони одразу виходять із себе. А хто для них приготує стіл, якщо я зараз не заганяю себе до смерті? Я не одразу зрозуміла, що потрапила просто в халепу. Напередодні ввечері один паломник перетинав нашу місцевість, а вона знаходиться саме на дорозі до Єрусалима, лише декілька стадій від міста. Отже, повз нас приїжджає багато подорожніх, а той, що був вчора, повідомив, що нещодавно обігнав мандруючого проповідника Ісуса і також разом з ним натовп його прибічників. Паломник повідомив, що всі вони йдуть по цій дорозі і скоро прийдуть до Бетанії, скоріше за все завтра. А коли Ісус проходив нашою дорогою, то ми зазвичай його приймали в нашому домі. Ми – це мій брат Лазар, сестра Марія і я сама. Ми, як і наші вже померлі батьки, маємо щось на зразок за їжого двору, де можна заночувати і отримати просту їжу. Так ось, Ісус та його родина, мати Марія, батько Йосип та інші діти завжди зупинялися у нас, коли кожного року здійснювали пасхальне паломництво. За ці роки наші родини подружилися. Марія та Йосип знайшли спільну мову з нашими батьками, а нам, молодим, було дуже добре в товаристві один одного. Зараз Йосип, батько Ісуса, вже є на тому світі. І також ми з сестрою та братом залишилися без батьків. Але ми не залишили нашу роботу і продовжуємо приймати подорожуючих на ночівлю. По правді, більша частина праці належить мені, тому що брат та сестра є молодшими за мене і ще мало що вміють. А Ісус завжди зупинявся у нас, коли йому приходилося перебувати в околицях Єрусалима. Ми не вважали його звичайним відвідувачем, який лише переночує та вирушить далі. Звичайно, що він також був і нашим дуже і дуже добрим другом. Отже, того дня ми всі були дуже раді, що вже незабаром побачимо нашого доброго приятеля. А він зараз набув неабиякої слави та значення. Говорять, що він є найбільш популярний равін у Галілеї. Таким чином до нас прямувала відома людина разом із своїми учнями. Ось я і подумала, що треба влаштувати такий бенкет, який би був гідний його слави. Нехай сусіди не пліткують про те, що Марта була нездатна приготувати вишукані страви для почесних гостей. Отже, я наказала одному слузі заколоти найкращого козеняту, другого відправила купити смачного вина, а сама пішла до городу і назбирала овочі та трави для смаку. Наступного дня я прокинулася дуже рано і розпочала прибирання всього нашого дому та двору. Хіба ви би не зробили так само, якщо би знали, що Ісус наближається до вашого дому і залишиться на нічліг? Адже ж треба його нагодувати. Хіба ви не будете старатися з усіх сил, щоб все було так, як треба? Адже ж треба мати добрий вигляд і на Ісуса, щоб справити добре враження на Ісуса і, якщо чесно кажучи, то й на сусідів. Інакше би розійшлися плітки. Чи ви чули, що наробила ця Марта? Коли Ісус прийшов до неї, то в неї в домі був страшенний розгром. Вона навіть не почистила підлогу, а пригощала його лише хлібом та сиром. Отож, я прокинулася рано вранці, випікла свіжого хліба і розпочала готувати за чудовим рецептом моєї мами – рагу із козеняти. На десерт вже були приготовані виноград та гранати, а також медові булочки. Увійшовши додому, Ісус випив свіжої води з криниці і почав розмовляти із народом, який прийшов разом з ним. Прийшли також і наші сусіди. Я готувала обід і бігала, не припиняючи цілий час. А моя сестра Марія навіть пальцем не поворушила, щоб мені допомогти. Вона всілася в ногах Ісуса і вбирала в себе кожне його слово. Ну, я би також хотіла зробити так само. Чому ні? Бути в ногах Ісуса, слухати кожне Його слово. Але хтось має і обід робити. І всі були впевнені, що я не підведу. Так говорила я сама з собою. Отже, одним словом, я переживала стрес. А як ви думали, я вже дуже втомилася, а попереду чекало ще багато праці, яку не можна було залишити. Я розривалася на частини. Ось так, ані просто піклувалася, так треба було б написати в Євангелії. І це було правдою. Я просто падала під вагою турбот та справ. А найбільш важким для мене було те, що я відчувала себе ізгоєм, бо не могла слухати те, що говорив Ісус. До того ж, ця лінива дівчина Марія була біля його ніг, ніби так було і треба. А так робити жінкам заборонялося, принаймні у наших колах. Жінка має працювати на кухні, готувати чоловікам обід, а зовсім не розсіджуватися в ногах відомого равіна. Так, ніби вона хотіла би увійти до грона його учнів. Роблячи так, сестра закликала нечестя на нашу родину. Тому, коли я знову принесла води для подорожуючих, то попросила Ісуса, щоб він наказав сестрі допомогти мені. Замість цього він перед усім товариством зупинив мене і сказав, що йому потрібно лише одне. Думаю, що він хотів сказати, що йому вистачить лише самого хліба. А він також сказав, що за його словами Марія обрала кращу частину. Отже, бути без діла в ногах і слухати – це є краща частина. Невже байдикувати – це краще, ніж падати з ніг від втоми, готуючи для нього бенкет? Тепер ви мене зрозумієте, чому я, розшматовуючи невинний качан капусти, переносила на нього мою злість та бішенство. Потім, звичайно, я позбирала усі шматки капусти і поклала їх до підливки. Я була би дуже рада сказати вам, що Ісус попрохав учнів помити посуд після обіду. Але такого, звичайно, бути не могло. Адже ви також не пропонуєте подібного вашим гостям. А ці 12 гостей були чоловіки, а вони у вашому світі посуд ніколи не миють. Проте, окрім усього іншого, навіщо було привселюдно зупиняти мене і зневажати моє прохання? Отже, це правда, що я гнівилася на нього, але треба сказати, що не дуже довго. Я вже казала про те, що дуже любила його від усієї душі. Ми всі його любили. І дуже повільно я почала усвідомлювати, що в моєму сьогоднішньому стані був присутній гріх. Це був гріх самовивищення. І ось чому я вирішила, що все має бути за вищим гатунком. Нехай народ подивиться і визнає мене найкращою господинею та кулінаркою. Отже, дорогі друзі, трошки прямого тексту від Марти, про яку сьогодні говорили, і бачу, що за часом вже маю завершити нашу катехезу. Тому завершую і залишайтеся разом з нами.